Përshëndetje të ndëruar dëgjues, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës së Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Aleksandar Vullin hyn në Kosovë me gjithë ndalesën e Prishtinës. Partitë në pushtet bojkotojnë sërish seancën për PTK-n. Protesta në Francë kundër ekstradimit të 15 vjeçares nga Kosova. Për shkallën e lartë të papunësisë në Kosovë, fajsohet edhe sistemi i dobët i arsimit. Obama nënshkruan ligjin për buxhetin. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se ndotja e ajrit është shkaku kryesor i sëmundjes së kancerit. Për këto dhe materiale të tjera, ju ftoj të qëndroni me ne në 30 minutat vijues. Nga Fatmir Bujupi kemi së pari bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka nënshkruar legjislacionin i cili e eviton falimentimin financiar dhe e hap qeverinë, e cila tash e 16 ditë ishte mbyllur pjesërisht. Këtë legjislacion Obama e nënshkroi mbrëmë vonë, pak kohë pasi ajo miratua në dhomën përfaqësuese me shumicë republikane dhe në Senat me shumicë demokrate. Presidenti Barack Obama i ka falendëruar ligjvënësit republikan dhe demokrat në Kongres, që janë thellësisht të ndarë për arritjen e kompromisit dhe theksoj se tash është koha që të kthehet besimi i amerikanëve. Kryeministri Francës Jean-Marc Ayrault ka thënë se nëse është bërë gabim në rastin e familjes së Dibrani, ajo do të kthehet në Francë.
S'il y a eu faute, l'arrêté de reconduite à la frontière sera anulé.
Nëse gabimi është bërë, urdhri për dëbim nga vendi do të anulohet dhe kjo familje do të kthehet dhe situata saj do të shqyrtohet dhe rishqyrtohet, sipas të drejtës, parimeve dhe vlerave tona, tha kryeministri Jean-Marc Ayrault duke folur dje në parlamentin e Francës. Një herësh në Francë sot kanë vazhduar protestat kundër mënyrës së ekstradimit të një familje nga Kosova, e veçanërisht të vajzës së tyre 15 vjeçare, e cila u arrestua në praninë të nxënësve të klasës së saj. Qindra nxënës se sot i kanë bllokuar afro 20 shkolla të mesme në rajonin e Parisit në shenjë proteste ndaj ekstradimit të 15 vjeçares Leonarda Dibrani. Nxënësja Dibrani me përjardhje Rome u tha medjave në Francë se ajo ndjehej e turpëruar me që kishte qenë arrestuar para nxënësve të tjerë. Më tutje ajo ka theksuar se do të dëshironte të kthehej në Francë pasi në Kosovë ndjehet e humbur. Ekspertët e misionit e ULEX nga Departamenti Mjekësis Ligjore dhe autoritetet sërbe filluan të zhvillojnë hulumtime në lokacionin ku dyshohet se ka varrez masive nga koha e konfliktit në Kosovë. Më tutje në njoftimin e misionit e ULEX theksohet se ky lokacion gjendet në gurthyesin e Rudnicës në komunën e Rashkës në Serbi. Njoftohet se hulumtimi ka filluar në prani të autoriteteve sërbe dhe komisioneve qeveritare të Kosovës dhe Serbis për personat e zhdukur, komitetit të ndërkombëtar të kryqit të kuq dhe përfaqësuesve të UNMIK-ut. Shefi ekipit të ekspertëve mjekulligjor të misionit e ULEX, Alan Robinson, ka shpjeguar se hulumtimi do të kryhet në disa faza dhe se veçanërisht do të përqendrohet në tri lokacione. Si pas ti, në lokacion e parë, fillimisht do të hulumtohet rreth 5 ditë dhe ka shtuar se nëse gjej me mbetje mortore, atëherë operacioni do të zhërohet në mas të konsiderueshme. Ashtu si në rajonet të tjera të ekonomive në zhvillim, tregjet financiare në vendet e Evropës qendrore, lindore dhe juglindore kanë qenë nën presion që nga pranvera, vlerësoi Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e tij të fundit për situatën ekonomike në këtë rajon. Si pas raportit të vendet e Balkanit Perëndimor, përfshirë këtu Shqiprinë, Bosnjën, Kosovën, Maqedoninë dhe Serbinë, ballafaqohen me probleme serioze në tregjet e tyre të punës. Normat e ulta të punësimit reflektojnë normat e ulta të aktivitetit dhe normat e larta të papunësisë. Ky është një shqetësim i madh social dhe sfidë për politikëbërësit, pasi shkalla e lartë e papunësisë kufizon akumulimin e kapitalit njerëzor dhe rrit varësinë nga ndihma sociale, thuhet poshtërisht në raport. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se ndotja e ajrit është shkaku udhëheqës i kancerit të njerëzit. Kurf Strejf, shefi agjencisë ndërkombëtare për kërkime për kancer i OBSH-s, tha se ajri që ne e thithim është bërë i ndotur me përzierje të substancave që e shkaktojnë kancerin, dhe ky nuk është vetëm rrezik madhor për shëndetin e njerëzve në përgjithësi, por po ashtu është shkaku udhëheqës i kancerit. Ai ka theksuar se burimet e ndotjes së ajrit janë të përhapura dhe përfshin transportin, centralet e rrymës elektrike dhe rrezatimet industriale dhe agrikulturore. shkencëtari Strejth tha se qytetet më të ndotura janë në Kinë dhe Indi. Në një raport të publikuar nga Bashkimi Evropian në fillim të kësaj jave, thuhet se qytetet më të ndotura në Evropë janë në Bullgari dhe Poloni. Dhamë e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vullin ka hyrë sot në territorin e Kosovës dhe pse autoritetet në Prishtinë i kanë ndaluar hyrjen. Misioni i Euleksit thotë se nuk është në dieni se prej nga ka hyrë Vullin, por burimet radios Evropa e Lirë thonë se ai ka përdorur rrugët alternative. Për më shumë hollësim ndjekim Fatmir Aliun.
Përkundër paralajmërimeve të qeverisë në Prishtinë për dalim të hyrjes në Kosovë të ministrit serb Aleksandar Vullin, ky i fundit të enjtën paradite është shëtitur në veri të Kosovës me përcjellje të policisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës i ka refuzuar kërkesën Vullin dhe nuk i ka dhënë leje për të vizituar Kosovën për shkak të, siç thuhet, mos respektimit të lejes së dhënë dhe shkeljes së autorizimeve që janë përcaktuar nga autoritetet kosovare.
Vizitimi jonë ka negativ për shkak se ai nuk ka përmbajtur kriteret që i ka pasur për zbatimin lejen e mbashme.
Ka thënë për Radio Evropa e Lirë të enjtën paradite Bekim Çollaku, këshilltari i parë i kryeministrit të Kosovës. Mirë për refuzimi kërkesës që i bëri Prishtina zyrtare del të mos jetë i vlefshëm për ministrin serb. Të paktën kështu porositi nga Zubin Potoku Aleksandar Vullin, ku kishte shkuar për të vizituar liçenën e Gazivodës bashkë me ministren serbe për energjetikën Zorana Mihajlović. Unë respektoj mandatin e bashkësisë ndërkombëtare dhe rezolutën 1244. Dhe nëse Euleksi zyrtarisht do të më ndalonte hyrjen, unë këtë sigurisht se do ta respektoja. Por unë skam komunikim me institucionet e përkohshme në Prishtinë, u tha Vullin medjave gjatë vizitës në hidrocentralin Vallaç në Gazivodë. Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, në një shpjegim për Radio Evropa e Lirë, thotë se e dit që Vullin ka hyrë në territorin e Kosovës. Mirë po, sipas një zëdhënësi të këtij misioni, evropianët nuk kanë dieni se prej nga ka hyrë Vullin.
We are aware that Mr. Vullin is present in Kosovo.
Jemi të vëdijshëm se zotri Vullin është i pranishëm në Kosovë. Deri në këtë moment nuk kemi informata se si ka hyrë ai në Kosovë. Është shumë e rëndësishme që thuhet se Euleksi s'ka të bëjë me procesin e dhënjes apo refuzimit të lejeve për hyrje për zyrtarët serb që do të vizitojnë Kosovën, thot Ani Blanksma, zëdhënësi e Euleksit. Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga burimet e veta në veri se Vullin ka hyrë përmes rrugëve alternative për shkak të refuzimit të kërkesës që i bëri Prishtina. Këtë gjë e konfirmon edhe policia në qendër.
Dyshohet se njëti ka hyrë ilegalisht në Kosovë dhe për këtë policia e Kosovës në momentin kur do të hasë, do të ndalej dhe do të ndërmerë të gjitha veprimet të nevojshme policore konform autorizimeve ligjore që kemi.
Tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi policist Baki Kelani. Por përkundër kësaj, ministri serb është parë në përcjellje të policisë rajonale të veriut të Kosovës. Madje në xhirimet e shfaqura nga agjencitë serbe të lajmeve, shihen makinat e policisë së trafikut në veri dhe ato të Euleksit. Ky rajon policor ka qenë njoftuar me shkrim për ndalesën që është bërë Aleksandar Vullin nga shtabi përgjithshëm në Prishtinë. Sipas procedurave në fuqi, zyrtari të lartë serb policia Kosovës është dashur t'ia komunikojë refuzimin e kërkesës dhe talos që të lëshoj territorin e Kosovës. Pas hyrjes ilegale në Kosovë, siç e sheh këtë vizitë qeveria në Prishtinë, delse Aleksandar Vullin do të ketë probleme për të marrë leje nga këto autoritete në të ardhmen.
Zotit Vullin i vlen ndalesa derisa nuk ballafaqohet me ligjin për hyrje ilegale në Kosovë.
Thot Bekim Çollaku. Mirë po, Vullin ka një shpjegim tjetër. Ai thot se autoritetet në Prishtinë do të bëjnë çmos që të thyejnë unitetin e serbëve në Kosovë dhe siç thot ai, për këtë ka një plan. Sigurisht për këtë arsye unë jam kërcënim për Prishtinën dhe pengoj. Dhe sigurisht se për këtë arsye do të më ndalojnë, por unë do të jem pranë popullit tim dhe do t'ju shpjegoj se çfarë na pret. Dhe të jemi bashkë. Prishtina po dëshiron që serbët në veri të bojkotojnë zgjedhjet, ndërsa serbët në jug ta bojkotojnë Beogradin, tha Vullin. Përse nuk është ndaluar dhe përcjell deri në kufi, siç e parashojnë procedurat në fuqi, në policinë e Kosovës heshtin, ndërsa misioni evropian nuk dëshiron të komentoj fare këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Edhe sot deputetet e koalicionit qeverisës nuk kanë marrë pjesë në seancën e kuvendit të Kosovës, ku pritej të kompletohej komisioni hetimor për shitjen e aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Bojkotimi i punës së kuvendit sipas partive në opozitë është i papranueshëm. Arton Kunushevci na sjell detajet.
Partit në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe përfaqësues të partive politike të komuniteteve, kanë bojkotuar për të dytën herë seancën në Kuvendit e Kosovës, ku pritet të kompletoj komisioni hetimor për PTK-n. Si rezultat i mungesës së deputetëve nga opozita, deputetët e partive politike opozitare kanë hedhur kritikat e ashpra në drejtim të qeverisë dhe deputetëve që kanë munguar në seancë. Formimi i komisionit, gjithsesi plotësimi i tij do të jetë kërkesë vazhdueshme e grupit parlamentar të LDK-s, pavarësisht se kur do të mbahet seanca e radhës, tha Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Beqiri theksoi se veprimet e tilla të qeverisë dhe partive të cilat kanë bojkotuar seancën janë dëshmia më e mirë se si ato po e bllokojnë punën e kuvendit.
Nuk është ndonjë risi kjo që po ndodh sot. Ne në çdo seancë do të kemi kërkesën që të plotësohet komisioni, votohet ashtu siç parashihet, sepse kemi obligim ndaj 40 nënshkrimeve, 40 deputetëve dhe ata deputet nuk kanë hezhur nga kjo kërkesë. Le të votojnë kundër ata që janë për transparencë sipas tyre, që është rënë ordinere për çështjen për cilën ka të bëjë ky komision.
Kurse shefi grupit parlamentar të subjektit politik vetëvendosje Visar Ymeri deklaroi se kompletimin e komisionit hetimor që po e kundërshton PDK-ja nuk do të mund ta ndalojë qeveria, sikurse nuk do të mund ta ndalojë as punën e kuvendit.
Dhe një porosi për qeverinë që nuk mund ta ndalin themelimin e këtij komisioni. Këta mund t'japin dorëheqje, edhe duhet t'japin dorëheqje dhe të mos vinë më në kuvend. Kjo është e drejtë e tyre. Po jo që ta ndalin e tentojnë ta bojkotojnë punën e kuvendit në përgjithësi e një komisioni hetimor në veçanti. Ato që i dëgjojmë nga shefi i grupit parlamentar të PDK-s, që ata janë për transparencë kështu me radhë, janë më shumë retorik, e cila po shihet qartë që është në këtë rast retorik e gënjeshtër.
Ndërkaq Burim Ramadani nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se bojkotimi i seancave nga partitë në koalicion tregon një logjik të keqe të punës së qeverisë aktuale.
Mënyra e tillë e funksionimit ose e bllokimit të punës së kuvendit të Kosovës vërtet është e papranueshme dhe është dëmtuese jo vetëm për tash, jo vetëm për një seancë, por është dëmtuese për një kohë shumë më gjatë, është dëmtuese për mënyrën e funksionimit demokratik të institucioneve.
Nga ana tjetër, deputeti i vetëm i partisë në pushtet, PDK-s, Hidajt Hyseni, i cili ka qenë i pranishëm në seancë, tha se nuk po arrin të kuptojë qendrimet e asnjërs palë, si pozitës ashtu edhe opozitës.
Është nisur pak dallash kjo punë, dhe duaj që është gabim të dy anëve. Po na mungon qendrimi racional dhe un këtu dua të vëdhëks instituti i marrëveshjes. Është instituti i funksionimit demokratik dhe e respektoj. Opozita duhet bëj punën e saj. Sidomos në fushata si kjo e zgjedhjeve, të humbet çdo arsye dhe të harrohet instituti veshjes, mendoj që ky është defekti kryesor.
Kryesuesi i seancës së kuvendit Jakup Krasniqi ka mbyllur seancën në mungesë të kuorumit. Ai tha se shefat e grupeve parlamentare do të vendosin të hënën sa do të ketë më seancë gjatë këtij muaji apo jo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosovën gjatë këti viti e kanë vizituar mbi 250 përfaqësues të kompanive të huaja që janë të interesuar për të investuar në sektor të ndryshëm. Zyrtarë qeveritarë thonë se ky është interesimi më i madh gjatë viteve të fundit. Ata madje thonë se tashmë janë identifikuar edhe 7 sektor kryesor për investitorët potencial. Kronike Nadia Ahmetit.
Gjatë këti viti e shtuar interesimi i investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë. Si pas Agjencisë për promovimin e investimeve që funksionon e kuadrë të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, thuhet se si rezultat i aktiviteteve të shtuara vetëm gjatë këtij viti ka pasur 250 kompani të huaja që kanë treguar interesim që kapitalin e tyre të investojnë në Kosovë. Kryeshefi ekzekutiv i kësaj agjencie Valdrin Luka për Radion Evropa e Lirë thotë se janë identifikuar 7 sektor kyç për investitorët potencial që ofrojnë kushte të mira, fuqi të mjaftueshme të punës si dhe potencial të madh për eksport.
Këto sektor janë industria e tekstilit, përpunimit e kurës, është industria druri dhe mobilerisë, janë minerat dhe mineralet, është sektori i IT-s, pastaj kemi industrinë e energjisë së rëpërtreshme dhe është industria e turizmit faktikisht. Në këtë unë dua të them që prioritet do të thotë që ne do të kemi informata të detajuara për investitorët, do të kemi studime sektoriale të këtyre industrive, do të promovojmë tërkohën, pra nuk do të thotë që industritë tjera nuk kanë potencial, por këto janë momenti që për 3 vitet e ardhshme do të ketë fokus më.
Sipas agjencisë për promovimin e investimeve, numri më i madh i investitorëve të interesuar janë përfaqësues të kompanive nga Gjermania, Turqia, Hungaria, Greqia dhe Shqipëria. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se autoritetet kompetente nuk duhet të bëjnë promovime gjenerale, por të paraqesin projekte konkrete dhe sektor të rëndësishëm. Mustafa Hasani, profesor në një koleg privat në Prishtinë, konsideron se Kosova ka sektor të mjaftueshëm për investitorët e jashtëm, por për këtë çështje autoritetet kompetente duhet të jenë më aktiv.
Na kem rini që mund të bashkangjitë çdo dush investim. Mund na mia përgatit trajnimet, mund me pagun dorsta për 2-3 muaj deri sa të po të jashtë me firmë për kompani, ose me i dhon vendet që janë pasur industriale me shpërzim 50-vjeçor. Reformat ndryshme që janë konkrete, jo vetëm thirrje generale me famenin, investimin Kosovë, se Kosova është vend potencial, ka pasurinë të lore, ka tokë bujqësore, rinia është të shkullume, një e njënë të huja, po projekte konkrete.
Hasan, i cilin njëherit ka qenë kryeshefi Agjencisë për promovimin e investimeve, thot se ideja shkuarjeve dhe ardhjeve të zyrtarve qeveritarë në vendet të ndryshme të botës me qëllim të tërheqjes e investitorve duhet të ndryshoj.
Edhe këtë vetë në saku paune, ka pas organizime që në bërë në përvene tjera, janë thirë investitorë, është mojtë një fjallem, është bërë në i falloj promovimin një brëshurës, ku janë fonë qështet që janë shumë generale, edhe nuk ka pas asë një ofrem projekti që është konkretë.
Por Luka pon se rezultatet e takimeve po vrejen dhe do të vrejen edhe në të ardhmen. Ai shpreh se me këto takime është paraqitur edhe imazhi i Kosovës.
Nëse që dhe vitin e kalun kemi organizuar rreth 13 konferenca të investimeve anëndan botës dhe kjo normalisht ka zgjuar interesim. Do shta direkt nuk është përcyer akoma në investime të realizuara, edhe pse janë disa projekte, mirë po interesimi është rritur dhe asnjëherë s'ka qenë më i madh se tash.
Sidoqoftë, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, investimet të huaja në Kosovë në 6 mujorën e parë të këtij viti kanë arritur vlerën 143.4 milion euro. Sektorët ku është investuar më së shumti gjatë kësaj periudhe janë patundshmëria, energjetika, shërbimet financiare, transporti dhe telekomunikacioni, si dhe ndërtimtaria. Ndërkaq numri total i të punësuarve nga investimet e huaja vetëm gjatë periudhës janar-gusht të vitit 2013 është 834. Numri më i madh i tyre janë të punësuar në sektorin e ndërtimtarisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkalla lartë e papunësisë në Kosovë thuhet se është pasojë e zhvillimit të dobët ekonomik, por një pjesë e fajit i hidhet edhe sistemit të arsimit, i cili sipas ekspertëve të kësaj fushë nuk ofron kuadro mirë të përgatitura. Kërkesa për profile të caktuara nuk mund të përmbushet me kuadër cilësor, thonë ata. Kronikën në këtë temë kemi nga Luljeta Krasniqi.
Papunësia tek të rinjët, si në raportet vendore, ashtu dhe në ato ndërkombëtare, së fundi është konsideruar një problem mjaft i theksuar në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 32% të papunëve në Kosovë janë të moshës 15 deri në 24 vjeç. Agjencia e Statistikave të Kosovës është autoritet shtetëror i cili merr me grumbullimin për punimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare. Si pas këti institucioni, më shumë si 1/3 e personave të moshës 15 deri në 24 vjeç në Kosovë, gjatë vitit 2012 nuk ishin arsim, punësim apo trajnim. Kjo shkallë e lartë e papunësisë tek të rinjët konsiderohet si pasojë e nivelit të ulët të zhvillimit ekonomik që ka Kosova. Por një pjesë të përgjegjësisë, si pas ekspertëve të arsimit në Prishtinë, e ka edhe sistemi i arsimit, i cili si shton ata, nuk po ofron kuadro mirë të përgatitur. Dugagjim Popov, si ekspert i çështjeve të arsimit, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se të rinjët të cilët përfundojnë shkollimin, qoftë të lartë apo atë profesional në Kosovë, nuk janë të përgatitur mirë për tregun e punës, dhe kjo sipas tij është njëra nga arsyet e vështirësive që të rinjët hasin në rastin e punësimit.
Në Kosovë, sipas numri i vendeve të punës që ofrohen është mjaft i vogël, por nga ana tjetër ekziston kërkesa për disa profile të caktuara, e cila nuk mund të përmbushet me kuadër cilësor nga Kosova. Nga ana tjetër, punëdhënësit vazhdimisht ankohen se të diplomuarit, qoftë nga arsimi i lartë apo nga arsimi profesional, nuk kanë shkatësi të duhura për vendet e punës.
Në vitin 2012, të rinjët në Kosovë kishin gjasa dy herë më shumë të jenë të papunë krahasuar me të rriturit, dhe ky dallim ishte më i shprehur tek meshkujt. Liridon Simnica, i diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se punësimi varet edhe nga shkatësi që posedon personi.
E kanë fjallën, një ekonomist i ka nëzotim 20 kosur firma apo 30 i diplomu, një ekonomistit e i diplomu nuk e ka asnjë.
Dërka është një zikastrati student, thotë se shumë persona studiojnë, por nuk janë të përkushtuar në studimet e tyre.
Dihet që të na shumica kryen fakultetin vesh shkele shkosa për me mërë një diploma, e normal që kur delë prej fakultetit nuk është në gjendje për me mërë firma në zotrim.
Me rastin e programit si në arsimin e mesëm profesional dhe atë lartë, si pas Duke Gjim Popov, si të eksperti që është jeve të arsimit, thotë se duhet të kjetë parasysht në Kosovë oferta për vendet të punës do të jetë vazhdimisht e kufizuar, pra ata të rinë jo që duhet të kenë shkatësi të punësohë në Kosovë, por të jenë të gatshëm të punojnë edhe jashtë vendit.
Për të arritur një gjë e tillë, sigurisht që duhet të përmirësohet cilësia e arsimit, e kjo mund të bëhet shumë vështirë për shembull në arsimin e lartë me një numër kaq të madh të studentëve, me një numër kaq të madh të universiteteve të cilave u mungon kuadri i kualifikuar. Pra gjithë këta janë faktorët të cilët ndikojnë që një gjë e tillë të mos mund bëhet brenda një afati të shkurtër.
Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës, të cilët merren me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, e shohin mjaft shqetësuese papunësinë tek të rinjët. Kryetari këtij mekanizmi Haxhi Arifaj thotë se para dy viteve kur është diskutuar në qeverinë e Kosovës për pagën minimale, është bërë një kategorizim. Kategorizim ky i cili kishte pasur për qëllim ngritjen e punësimit tek të rinjët, por që sipas tij edhe kjo nuk ishte ndikuar në uljen e papunësisë tek të rinjët.
Numri çdo vit po vjen duke u rritur si të papunë tek kjo kategori e trive. Dhe mendoj se për këtë duhet të jetë një breng e gjithë shoqërisë, edhe qeverisë, edhe të gjithë shoqërisë që të punojnë në këtë drejtim ma shumë që gjejnë ose të hapin vendet punës tre.
Paga minimale saktuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2011 është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka munguar regjistri për kancerin, por nga janari i këtij viti ka filluar të mbahet evidencë për këtë sëmundje. Zyrtarët shëndetësor thonë se shifrat e të prekurve janë të larta. Sipas tyre, vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti janë zbuluar mbi 700 raste të reja. Kronike Ariana Kasapollit.
Në 6 mujorin e parë të këtij viti janë zbuluar rreth 750 raste të reja të personave të prekur me kancer. Zyrtar shëndetësor thonë se prej këtij viti ka filluar të mbahet evidenca e kësaj sëmundje, me që kjo ka munguar. Beqet Osmani, ushtrues detyre i drejtorit të Institutit të Onkologjisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se brenda dite, ndihmë mjekësore në këtë institut kërkojnë nga 80 deri në 180 pacient, përderisa 40 të tjerë janë duke kryer rezatimin në shërbimin e radioterapisë.
Kapacitet e kemi, numri mjekëve që punojnë këtu janë 17 mjek, i kemi 8 fizikan edhe personelin tjetër në shtetë, që na ja dalim çdo pacient që vjen, asë njëherë nuk ndodhë që ajë mu këthy, mësë mu kontrolu edhe mësë marë me ndim meritorë nga institutin onkologi.
Ndërka zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se këtë vit janë kompletuar në tërsi shërbimet në institutin onkologjik. Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se ky institucion ndan çdo vjet nga rreth 5 milion euro nga buxheti i përgjithshëm për Barna, vetëm për ilaçet që shërbejnë për trajtimin e sëmundjes së kancerit.
Buxheti që ndahet për Barna, për sektorin publik në Kosovë, nuk i plotëson gjitha nevojat për të mbuluar me Barna, material shpenzues, gjitha ato kategoritë smurës kanë nevojë për terapi. Vërteta është që Ministria Shëndetësisë jep prioritet trajtimit smurëve me kancer dhe për këtë arsye një pjesë e madhe buxhetit për Barna i dedikohet kësaj kategorie, megjithëse nuk mund bëhet tërësi për shkak kufizimeve që ekzistojnë.
Por këtë vit për dallim nga ato paraprakët, sipas zotit Hoti, po mbahet evidenca e sëmundjes së kancerit, duke shtuar se gjitha institucionet shëndetësore publike dhe ato private po raportoj në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik për sëmundjen e kancerit.
Bazë dhënave që ka mbledhur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, në 6 mujorin e parë të këtij viti, Në Kosovë janë regjistruar 735 raste të reja të kancerit.
Sidoqoftë, zyrtarë shëndetësor thonë se edhe në klinikën e radiologjisë po punohet me dy ndryme me aparatin e mamografisë dhe sipas tyre lista e pritjes për pacient nuk është e gjatë ashtu siç ka qenë më herët kur punoi vetëm në ndryrimin e parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Shtetet e Bashkuara punojnë si qeveritar janë kthyer në punë pas miratimit të ligjit për të rihapur qeverinë federale dhe për të rritur tavanin e borxhit. Me nënshkrimin e ligjit nga presidenti Obama ka marrë fund bllokimi politik që ka rrezikuar të shkaktojë krizë të re ekonomike. Po pse Shtetet e Bashkuara kanë ardhur në këtë situatë? E ndjekim kronikën e korrespondentit Richard Solash. Kur ekonomia kryesore e botës ndodhej në tetë të thikës sa u përket financave të veta, shtrohej pyetja se si ka ardhur deri te kjo krizë. Përse Shtetet e Bashkuara kanë tavanin e borxhit në vend të parë? Prej nga ka ardhur ky limit për huamarrje dhe përse duhet të mbahet nëse është bërë aq problematik? Në kontekstin global, tavani i borxhit të SBA-s është sigurisht i pazakont. Në mesin e vendeve të industrializuara të botës, vetëm edhe Danimarka ka një sistem sipas të cilit legjislatura duhet të miratojë huamarrjen ndaras nga shpenzimet. Në shumicën e vendeve të tjera, autoriteteve përkatëse u lejohet të marrin hua ajsa kanë nevojë për të mbuluar shpenzimet që ka miratuar legjislativi. Në Mbretërinë e Bashkuar, për shembull, thesari është i autorizuar të marrë hua ajsa i duhet për të realizuar shpenzimet e miratuara. Në Kanada, ekzekutivi mund të marrë hua për të përmbushur buxhetin vjetor. Jacob Kierkegaard është bashkëpunëtori i Institutit Peterson për ekonominë ndërkombëtare në Washington dhe vjen nga Danimarka. Ai thotë se pavarësisht tavanit të borxhit, gjërat funksionojnë krejt ndryshe në vendin e tij.
In Denmark, the debt ceiling is always.
Në Danimark, tavani i borxhit, jo me ligj, por me një lloj konsensusi politik, është disa herë më i lartë se borxhi kombëtar. Kjo është një tjetër mënyrë për të thënë se Danimarka nuk përballet kurrë me ndonjë rrezik. Tavani i borxhit atje është diçka që zbatohet vetëm për arsye kushtetuese ose administrative. Nuk është diçka që përdoret në politika ditore, si për shembull në Shtetet e Bashkuara, thot Kierkegaard. Tavani i borxhit amerikan nuk ka qenë gjithmonë mjeti politikave partijake, siç është bërë në krizat e fundit të borxhit. Në fakt, ai ka pasur qëllim t'i lehtësojë gjërat dhe jo t'i vështirësojë ato. Para vitit 1917, Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka miratuar kredi të veçanta. Njëra është të dhënë për ndërtimin e kanalit të Panamas, por në përpjekje për t'i dhënë thesarit fleksibilitet në rritje gjatë luftës së parë botërore, ligjvënësit kanë braktisur këtë qasje dhe kanë lëvizur drejt një limiti për huamarrje. Që nga ajo kohë, tavani ka vazhduar të rritet në përgjithësi. Sipas Departamentit të Thesarit Amerikan, Kongresi ka vepruar 78 herë që nga vitin 1960 për të rritur përgjithmonë, për të zgjatur përkohësisht apo për të rishikuar përkufizimin e tavanit të borxhit. Tavani aktualisht qëndron në 75% të brutoprodhimit të brendshëm të SBA-s. Në vitet e fundit, republikanët opozitar kanë mbështetur rritjen e tavanit të borxhit në kurrizë të shkurtimit të shpenzimeve dhe të ndryshimit të politikave të tjera. Bllokimi i këtij viti, i cili ka shtyr Washingtonin në prag të rënjes sikur më parë, ka shkaktuar shqetësim në mesin e shumë amerikanëve. Tregjet dhe vendet anëmban botës, përfshirë Kinën, kreditorin kryesor të Washingtonit, mund të kenë dëshiruar po ashtu braktisjen e tavanit të borxhit, por një gjë e tillë nuk mund të pritet shpejt, thot Kierkegaard. Për fat të keq, gjasat që tavani i borxhit të braktisët janë shumë të vogla. Partitë politike shumë rrallë heqin dorë nga fuqia tyre politike, thot Kierkegaard. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Aleksandar Vullin hyn në Kosovë me gjithë ndalesën e Prishtinës. Partitë në pushtet bojkotojnë sërish seancën për Postën dhe Telekomin e Kosovës. Protesta në Francë kundër ekstradimit të 15 vjeçarës nga Kosova. Për shkallën e lartë të papunësisë në Kosovë, fajsohet edhe sistemi i dobët i arsimit. Barack Obama nënshkruan ligjin për buxhetin. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se ndotja e ajrit është shkaku kryesor i sëmundjes së kancerit. Dëgjues të nderuar, programi ynë i radhës është në orën 21, por për të qenë të informuar në kohë reale, ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Aty mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashkë miru të gjofshim.